у табылган.
Менде радио тыңдаушыга Азаттык радиосунун 1 саатта багдарламасы одан ары жалгасады. Алдагы бир минуттарда назарларыңызга сунатын такырыптарды бүгүнкү багдарлама жүргүзүүчүсү мен Хулейбистей тагда айта отурайын. Казакстанда нааразылыктар туудуруп келген бухаралык акпарат куралдары тууралуу заң жобасынан бир катар шектеүлөр алынатын болду. Осуган байланыштуу Адил сөз кору жума күнү мәлимдеме жасады. Казакстандык каржыгерлер Америкадагы жагдайдан Казакстандын улуттук кору көп каржы жоголтпайды деп отур. Европада мусулмандар менен еврей улутуна көз карасы начарлап кеткендиги айтылууда. Пикир мүнбөрүндө Максат Ирланулу деген студент табигый шикизатка бай Казакстандын экономикасы жайлы өз оюн айтатын болады. Иран әйел киімдерінің сән үлгілерін көрсетуге байланысты жаңа заң қабылдағаны жайлы және тыңдайтын боласыздар. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Радио тыңдаушыга энди жогоруда аталган тагырыптарыбызды тарката отурайык. Казакстанда нааразылыктарга тап болуп келген заң жобаларынын бири бухаралык акпарат куралдары тууралуу заң. Жума күнү Казакстандагы сөз бостандыгын коргойтун Адил сөз халкаралык кору элдин маданият жана акпарат министрлигинин бак тууралуу заң жобасындагы шектеүлөр алынады дегенин колдоп мәлимдеме жасады. Бирок биз муну тек бухаралык акпарат куралдары тууралуу заң жобасынын демократиялана бастаган алгачкы кезеңи ретинде гана колдойбуз делинген Адил сөздүн мәлимдемесинде. Осыган дейин президент Назарбаев бул заң жобасындагы журналисттердин акпарат таратууна жасалатын кедергилерди жоюу жөнүндө тапшырма берген эди. Энди бул заң жобасына өзгерістер енгизилип отур. Оның бірі журналистік зерттеу жүргізуде не аудио таспаға жазу үшін рұқсат алу керек деген алынып тасталды. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ақпарат министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше заң тұжырымдамасы президент Назарбаевтың бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңдарды жетілдіру керек және кедергілерді жою керек деген тапсырмасына орай жасалды. Еске салсақ, бұл тапсырманы биыл жазда Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының Астанадағы сессиясында жариялады. Сол кезде президент бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек, бірақ мемлекет қоғамдық қауіпсіздікті бақылау қажет деді. Енді бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасының тұжырымдамасын жасап жатқан жұмыс тобы бірнеше түзетуді енгізбекші деп хабарланып отыр. Мәдениет және ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның айтуынша, заң жобасы күшіне енген күннен бастап тілшілерге дыбыс және бейнетаспаға түсіру үшін рұқсат сұрау міндеттелмейді. Себебі журналистік тергеу деген жанр бар, онда ақпарат алып жазу қажет, бірақ оған рұқсат алу мүмкін емес десе болады, дейді Құрманғалиева.
Потому что вы знаете, что есть такой жанр, как журналистское расследование, в котором как бы необходимо записывать какую-то информацию, но получить согласие на нее практически невозможно.
Сонымен қатар ақпарат берілмей қойған жағдайда журналистер үшін сотқа шағымдануға мүмкіншілік беретін заң нормалары жетілдіріледі деп хабарланды. Жұмыс тобында мемлекеттік органдармен қатар журналистер қоғамы атынан қоғамдық бірлестіктер жұмыс істеуде деп хабарланды. Үкіметтік емес ұйым Әділ сөз қорының директоры Тамара Қалиеваның пікірінше, егер де заң жобасы заң күшін алса, онда бұл көптеген жылғы тенденцияның өзгерісі болады және прецедент ретінде бұл өте маңызды деді ол.
Приобретет силу закона, то это будет изменение многолетней тенденции. И как прецедент, это очень важно.
Интернет телевизия мектебінің директоры Олег Кацеев болса, әлі алда үлкен және маңызды жұмыс бар деген көзқарасын жеткізді. Мен бұл салада ақпарат министрлігінің және біздің серіктеріміз болып табылатын шетелдік ұйымдардың қолдауын табамыз деген үміттемін, деді ол. Менің айтайын дегенім, бұл ұйымдар біздің жұмыс тобының нәтижесін бақылап отыр, деді Кацеев.
На мой взгляд, еще впереди большая работа. Надеюсь, в этом мы будем находить поддержку в министерстве и у других международных организаций, которые с нами являются партнерами. Я хочу сказать, что они внимательно следят за ходом работы нашей рабочей группы и за теми результатами.
Түзетулердің ішінде электронды бұқаралық ақпарат құралдары үшін тіркеуден бас тарту аталады. Және бұрынғыдай бұқаралық ақпарат құралдарының мекенжайы өзгеріп бас редакторы ауысса да бақтың қайта тіркелуі талап етілмейді. Еске салсақ, былтыр дәл осы бақ жұмысын реттейтін кедергілерге орай Қазақстан журналистерінің конгресі бұрынғы ақпарат министрі Ертісбаевтың қызметтен кетуін талап еткен. Ал биыл жұмыс тобы жоғарыда аталған түзетулермен шектелмей, мемлекетті бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекелестігін арттыруға міндеттейтін жалпы нормалар енгізуді ұсынып отыр. Айта кететін жай, дәл осы бәсекелестікті арттыру деген желеумен биыл Қазақстанда бірнеше республикалық бұқаралық ақпарат құралдары холдингке біріктірілді. Ал оппозициялық саясаткерлердің пікірінше, бұл сөз бостандығын тұншықтыратын монополияға апаруы мүмкін. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тағайын Қазақстанда наразылықтар тудырып келген бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасынан бірқатар шектеулер алынатын болды. Осыған байланысты Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз қоры мәлімдеме жасап, бұл өзгерістерді қолдайтындығын айтып, бірақ бақ туралы заң жобасының демократиялана бастаған алғашқы кезеңі ретінде ғана бұны қолдаймыз деп отыр. Қымбат тағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, американдық белгілі Lehman Brothers банкінің банкротқа ұшырауынан кейін қалыптасқан әлемдік қаржы дағдарысына қазақстандық ірі банктер төтеп бере алатындықтарын айтып мәлімдеме жасады. Қазақстандық қаржыгерлердің айтуынша, Америкадағы болған жағдайға байланысты Қазақстанның ұлттық қоры көп қаржы жоғалтпайды. Бұл жайында хабарымызды Талғат Дүйсенбектен тыңдайық.
Қазақстандық сарапшылардың пікірінше, жергілікті банктер әлемдік қаржы дағдарысымен бетпе-бет кездесуге дайын. Өйткені Қазақстандық қаржы секторы дағдарыс кезеңінде не істеу керектігін жақсы біліп қалды. АТФ банк басқарма төрағасы Александр Пикердің айтуынша, дәл қазіргі жағдайда жергілікті банктер қауіптен сақтану шараларының барлығын тиімді қолданып отыр.
Я не ожидал банкротства никаких больших казахстанских банков.
Біздегі ірі банктер әлемдік дағдарыстың салдарынан тақырға отырып қалады деп ойламаймын. Қазір олар қорғаныс тетіктерін дер кезінде іске қосты. Қаржы тепе-теңдігін сақтап, қиыншылық туғызатын несиелермен жұмыс істеп жатыр. Яғни осындай жағдайда атқарылатын шаралардың бәрін қолға алды. Менің пікірімше, қазақстандық банктер бұл дағдарысқа қарсы тұруға дайын. Дейді Александр Пикер. Сонымен қатар қаржыгерлер Америкалық Lehman Brothers инвестициялық банкінің тақырға отыруы Қазақстанның қаржы секторын шығынға ұшыратпайды деп есептейді. Бірақ жанама кері әсері болуы заңды құбылыс.
Проигрывают те банки, которые не хорошо смотрели, кому дали кредит.
Несиені пайдасыз салаларға бөлген банктер бірінші кезекте ұтылады. Бұл жағдайда құрылыс секторын мысалға келтіруге болады. Үкімет бұл саладағы дағдарыстың бірінші кезең артта қалғандығын жариялады. Яғни банктер үшін аса қауіпті емес. Қазіргі жағдайда, мәселен, Lehman Brothers құнды қағаздарын алғандар оңбай ұтылып жатыр. Портфелінде аталған компанияның акциясы бар тұлға бәрінен айырылды деген сөз. Бізде мұндай қағаздарды сатып алғандар жоқ, дейді Александр Пикер. Қазіргі таңда әлемдегі ірі несие беруші банктер дамушы елдерге қарыз беруін күрт азайтты. Дүниежүзілік банкінің мәліметі бойынша Қазақстан шетелден қарыз алу жөнінен әлемде 9-шы орында. Қаржы бақылау агенттігінің мәліметі бойынша 2008 жылы жергілікті банктердің қарызы 17 миллиард доллар болған. Сарапшылардың пікірінше, қаржы дағдарысы жағдайында шетел инвесторлары қарыз беру жағын біршама азайтады. Осы тұрғыдан алғанда, шетелдің арзан несиесіне мұқтаж қазақстандық бірқатар банктер кейбір қиыншылықтарға тап болуы мүмкін. Бірақ оның өзін аса күрделі мәселе деп айтуға болмайды, деді РБС басқарма төрағасы Руди Гирдинг.
I think in terms of dealing with the credit crisis, Kazakhstan was hit badly.
Бұған дейінгі дағдарыстарға Қазақстан дайын емес еді, бірақ жергілікті үкімет осы бағытта көп жұмыс атқарды. Қазір жағдай түзеліп келе жатыр, яғни қазақстандық банктердің жыл көлеміндегі атқарған жұмыстарының жемісі бар деген сөз. Әрине, қазір олар өздеріне шетел қаржысын тарта алмайды. Халықаралық рынокта несиеге талап жоғарылап кетті. Алайда қосымша қаржысыз күн көру тіршілігін банктер бір жылдан астам уақыт бұрын бастаған еді. Дейді РБС басқарма төрағасы Руди Гирдинг. Қазіргі таңда Қазақстанда 35 банк жұмыс істейді. Банк жүйесіндегі барлық капиталдың 97.7% ірі 20 банктің қолына шоғырланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті ағайын, қазақстандық қаржыгерлер Америкадағы жағдайдан Қазақстанның ұлттық қоры көп қаржы жоғалтпайды деп отыр.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты тыңдаушы ағайын, енді Азаттықтың соңғы жаңалықтарының басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынайық. АКШ ресмилери каржылык уюмдарга көмөк берүүдүн кең тургудагы жоспарын дамытып жаткандыктарын айтты. Еуроодак пен Орто Азиянын алгачкы форуму Парижде болуп өттү. Пентагон Ауганстандагы аскерий стратегиясын кайда карауда. Ресей кор биржалары индекстер тым жогорулап кеткенден кийин жумада тагы да жабылды. Курама Штаттар Таул Карабах жанжалын чечүүгө көмөктөшөтүндүктөрүн айтады. Кытайда текшерилген сүт суюк сүт өнүмдөрүнүн 10%ында өтө жагымсыз ийис болгондугу аныкталып отур. Кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Ардактуу радио тыңдаучу агайын, азаттыктын кабарларын одан ары жалгастыра отуруп, алдагы бир минуттарда назарларыңызга ушунулатын кабарларды айтып отурайын. Европада мусулмандар менен еврей улутуна көз карас начарлап кеткендиги айтылууда. Бир топ казакстандык коом белсенделери мемлекеттик тилге катысты акция өткөзөтүндүктөрүн айтып, казак тилине колдоо керек деп отур. Пикир мандеринде студент Максат Ирланова табигый шикизатка бай Казакстандын экономикасы жайлуу өз оюн айтатын болады. Иран айыл кийимдеринин сөнүлөрүн көрсөтүүгө байланышты жаңа заң кабылдап отур. Кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Кадырменде радио тыңдаушу агайын. Таяуда Алматыда бир топ коом өкүлдөрү казак тилинин тагдыры жайлуу сөз козгоду. Онда алар казак тилинин мемлекеттик мартебеге ээленгенине 19 жыл толууна орай 42-түн 21 күнү мемлекеттик тилди колдоо акциясын өткөзөтүндүктөрүн кабарлады. Жыйналгандар мемлекеттик тилди колдоодун өзге жолдору байкалмайды деп отур. Тагырыпты толугураак тилшибиз Нейле Султан жалгастырат.
1989 жылы 42-түн 22-сү күнү казак тили мемлекеттик мартебени ээленди. Коом өкүлдөрү содон бери табаны керектей 19 жыл өтсө да, бул саладагы иштердин сөз жүзүндө гана калып, иш жүзүндө илгерүүчүлүктүн байкалмай жатканын айтады.
100 адам отур парламентте, депутат ауыз ачты ма? Осы маселени көтөрүп, үкмөттөр бир адам чыгып осы маселени көтөрдү ма? Жок. Жан ашыйтын казактар бүгүн парламентте жок, казакшын ашыйт. Өзгерістер керек.
Деди Азат демократиялык партиясынын төрагасы Болат Абилов. Мемлекеттик тил эч кимге эч теңеге тәуелді болмауы керек. Казакстан халкы тек конституциялык укуктук кеңістікте өмүр сүрүүдү каалайды. Казак тилинин мемлекеттик тил деңгээлине көтөрүлүүнө барлык улут өкүлдөрү мүдделі. Себеби тарихи тагдырыбыз ортак деген коом өкүлдөрү тилге катысты маселенин тек гана арнайы митинг акциялар аркылуу чечилетинине сеним менен карайды.
Басқа жол жоқ. Үйткені билік барлық жолдарды тұмшалып алған. Қазақтың тілі бейшара жағдайда тұр. Осыған ондаған жылдар бойы қазақ тілін дамытуға 60 миллион теңге бөлінген. 60 миллион 500 мың доллар. Яғни оған 500 метр жол салуға болады екен. Кейіннен парламентке барған кезде билік басындағылардың алқымын қысып 2 миллиард 800 мың теңгеге дейін алып барды. Барлық сала сусап отыр. Жасап жатырмыз, тілді дамытып жатырмыз дегеннің барлығы бос әңгіме. Айтпаса осында кезең бар.
Деди мемлекеттик тил коомдук бирлестигинин төрагасы акын Мухтар Шаханов. Тил маселеси халыктын эң басты кумдуктарынын бири болгондуктан мындай маселеге кол кусуруп карап отуруу азаматтыгыбызга сын деген оппозиция өкүлү Жармахан Тыякбай өз оюн ортага салды.
Казак тилинин мушкул болуу, казак тилинин мемлекеттик дарежесинин шынайы мемлекет дарежеде эмес, бунун баары бүгүнкү биздин мемлекеттин саясатына, жалтак саясатына. Бүгүнкү күнү турмуш тиршиликтин тауқыметинин көз ашылбай жүргөн калк бул тилинде улутунун намысын, улуттук бетпейни деген маселени экинчи четке жагына сырып койгон. Ар ким бас басымен турумтай тусунан болгон заман. Осундай заманда элдин келечегин ойлойтун азаматтары осу маселе жөнүндө өзүнүн көзкарасын билдирүү.
Ал саясаттанушы Дос Кошым тил проблемасына байланыштуу өткүзүлөтүн акция митингдин кий жагдайда оң чечимин берип калатын кездери жиги кездеседи. Алайда мунун өзү бийлик басындагылардын каперине алынуу мүмкүн дейди.
Биринчиден халыктың осы мәселеге мүдделі болып отырған, халықтың белгілі бір жаңа ашу-ызасының бар екенін, осы мәселенің халықтың жаңа көзқарасы менен бірлесіп жатқанын көрсетуді. Екінші мәселе сол жерде жақсы-жақсы ойлар, пікірлер айтылуы мүмкін де. Осы тіл мәселесін шешудің тағы басқа жолдары, саяси жолдары, билікке байланысты жолдары, осындай мәселелердің айтылуы мүмкін. Біз осы мәселенің бәрін жаңа біріктіруіміз керек. Үшіншіден біз міндетті түрде бір үндеу дайындауымыз керек те. Сол үндеудің ішіндегі жаңа жазылған мәселелердің бәрі мемлекеттің басшысына, парламентке жетуі керек. Ол митингке дегеніміз тек қана халықтың жиналуы эмес, биз көптөгөн коомдук уюмдардын биригүү гой, көптөгөн саясий партиялардын, осулардын баарынын ой ар кайсынын артында канча адамдар турат, демек осунун баары жаңылардын каперине алынуу керек да, мемлекеттин бийликтин. Сондуктан ар түрлүү жаңы миндеттерди жүзөгө асырат да митинг дегенибиз. Экинчиден мүмкүн ол митингинин аяк жагында ар карап биз одан да үлкөн жогору, одан да кеңейтүүбүз мүмкүн да осындай иш-чараларыбызды. Облыстарда, аудандарда деген сыяктуу. Бунун баары миндеттүү түрдө бийликти ойлондуруу керек. Бийлик осу маселенин чечилмейинче халыктын тынчтаппайтынын билүү керек да.
Митинг 21-42 күні Алматыда қалалық әкімдіктің рұқсатымен Сарыарқа кинотеатрының жанындағы алаңда өтеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадырменді ағайын, сонымен қазақстандық бір топ қоғам белсенділері мемлекеттік тілге қатысты акция өткізетіндіктерін айтып, қазақ тіліне қолдау керек деп отыр. Ал сондай-ақ ресми Астанада мемлекеттік тілге соңғы кезде көңіл бөле бастағандай, бұл күндері Астанада қазақ тілінің бүгінгі жағдайына қатысты түрлі қоғам қайраткерлерінің сұхбаттары беріліп, жұма күні Астанада туған тілім тірлігімнің айғағы деген дөңгелек үстел ұйымдастырылған. Сондай-ақ 22-42 Қазақстан халқы тілдері күніне байланысты мемлекеттік тілге қолдау шарасы да өтпекші. Осы жұма күні Астанада Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігі мен Украинаның Қазақстандағы елшілігі бірлесіп ұйымдастырған шарада екі елдегі мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асырудың іс-тәжірибелері сөз болды. Жалпы айта кетейік, мемлекеттік тілді іс жүзінде қолдануда Украина үлкен табыстарға қол жеткізіп отырғаны мәлім. Ол елдегі барлық ресми органдарда іс жүзіндегі мемлекеттік тіл іс жүргізу мемлекеттік тілге көшірілген. Ал Қазақстанда жағдай әлі ондай болмай отыр. Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Иранның мәдениет және ислам ережелері министрлігі сән үлгілерін көрсету мен әйелдер киімі үлгілеріне қатысты жаңа заң жариялап отыр. Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Сән үлгілерін көрсету барысында келушілердің назарын өздеріне өте қатты аудармау, баттастырып боянбау сәнді көрсетуші модельдерге айрықша тапсырылған болатын. Бұл жөнінде Иран Ислам Республикасының мәдениет және ислам ережелері министрлігі түзген заңда айтылған. Киім үлгілерімен таныстырушылар келушілерге дене мүшелерін, шаштарын көрсетпеулері және бұлқылдап жүрмеулері тиіс. Бұл ислам және Иран мәдениетіне жат көрініс делінген аталған құжатта. Сондай-ақ сән үлгілерін көрсету үдерісі кезінде қолданылатын музыкада ислам мен Иран мәдениетіне сәйкес болуы керек. Қазіргі Иран мәдениет министрі Хусейн Сафар Харандидің шетелдік әуендерге деген көзқарасы өте нашар. Министр қызметіне келісімен Харанди мырза Иран мәдениетіне қайшы келетін шетелдік рок-музыкаларға тыйым салуға әуеде берген еді. Сондай-ақ ел алдына подиум сахнаға шығып, киім үлгілерін көрсетуге де тыйым салынған. Бұл әрекетте шетелдік мәдениетке еліктеу болар еді, деді министрлік. Сән үлгілерін жансыз түрде іліп қоймай, оларды модельдер, яғни сән үлгілерімен таныстыратын адамдардың киіп шығып, көпшілікке көрсетуіне осыдан 2 жыл бұрын ғана рұқсат етілген болатын. Кейбір сән үйлері қызметкерлерінің айтуынша, жаңа заң ережелері мен тыйымдары олардың қызметіне кедергілер келтіріп отыр. Техранда сән үлгілерін жасаумен айналысатын Шахупа Фурузонның Азаттық радиосы Фарда қызметіне айтуынша,
Аслан мутахассисона не. Масалан, ол қызметі ке невеште шуды 6 мағар.
Бұл кәсіп қой әрекет емес. Жаңа заңның талап етуінше барлық киім үлгілерінің жобалары оларды көрермендерге көрсетерден 6 ай бұрын ресмилердің мақұлдауына ие болуы тиіс. Дизайнер ретінде мен мақұлдауды 6 ай күте алмаймын. Жаңа үлгілерімді әзірлеп, маусым келісімен оларды тұтынушыларға ұсынуым керек. Осы жаңа заңдардың кесірінен мен жаңа үлгілерді насихаттау ісін Дубайда жүргізгенді жөн көріп отырмын. Себебі мұндай бас ауру олардың маған қажеті жоқ.
Тәрджих мидам барам Дубай, онда намышқа бізарам, ке инқа дардсар накешам.
Деді Фурузон ханым. Иран әйелдері бастарын бүркеп, кең көйлек киіп жүруге тиіс. Мораль полициясы және әйел офицерлер ірі көшелер мен дүкендерде күзетке тұрып, киім кию ережелерін бұзғандарды ұстаумен айналысады. Білектерін көрсетіп жүргендері үшін қыз-келіншектер түрмеге жабылатын бұл елде кейбір әйелдер тар шалбар, қысқа жейделер киюге тырысады. Ондай жағдайда оларға айыппұл салынып, тіпті бірнеше аптаға олар түрмеге де жатып шығады. Сондай-ақ Еуропа үлгісімен киініп, қасын терген еркектер де жазаға ұшырап жатады. Адамдардың реніштеріне қарамастан, ел ресмилері бұл бағыттарын одан әрі жалғастыра беретін сыңайлы. Сонымен Иран басшылары елдегі сән үлгілеріне айрықша мән беріп отыр. жоғары лауазымды қызметкерлер мен парламент депутаттары бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбаттарында Иран жастарының батыс журналдары мен сателит арналардан көрген сән үлгілері мен киінгендерін қаламайтындықтарын айтқан болатын. Ол ресмилердің кейбірінің айтуынша, батыстық сән үлгілері деген шетелдік басқыншылықтың бір түрі. Сондықтан ирандықтар батыстық мұндай шабуылдарға қарсы тұруы тиіс дейді олар. Осы себепті ресмилер сән үйлерінің ислам-иран мәдениетіне сай киім үлгілерін насихаттауын талап етіп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушыға азаттықтың халықаралық тақырыпта хабарларын одан әрі жалғастырайық. Соңғы зерттеулер бойынша Еуропа елдерінде еврей ұлты мен мұсылмандарға байланысты көзқарастар нашарлап кеткен. Енді бұл жайында хабарымызды толығырақ Нұрлытай Үркінбай айтып береді.
Вашингтонда орналасқан Пью зерттеулер орталығының әлемдік ұстаным атты зерттеу жобасының анықтағанындай, испандықтардың 46%, поляктардың 36%, ал ресейліктердің 34% еврейлер туралы жағымсыз көзқараста екен. Бұл көрсеткіш немістерге қатысты 25, ал француздарға байланысты 20%-ді құрап отыр. Еврейлерді жек көру сезімдері бұдан бұрынғы жылдармен салыстырғанда барлық елдерде дерлік өсе түскен. Әсіресе бұл үдеріс 2006 мен 2008 жылдар арасында күрт көбейіп кеткен дейді зерттеу құжаттары. Өткен жылдармен салыстырғанда, мұсылмандарға қатысты да көзқарас нашарлай түскен. Мысалы, Испания тұрғындарының 52%, немістердің 50%, поляктардың 46%, ал Франция тұрғындарының 38% мұсылмандар жөнінде нашар көзқараста қалып отыр. Аталған зерттеу жобаның атқарушы директоры Ричард Уайктың айтуынша, бұл зерттеулерде азаматтарды жек көрушілік сезімдеріне әкелген себептер жайы сұралмаған. Алайда, Израильге қарсы көзқарас антисемиттік сезімдерге алып келуі мүмкін деген пікір айтылуда. Уайктың пікірінше, экстремизм мен иммиграцияға байланысты алаңдаушылық сезімдері де мұсылмандарға қатысты жағымсыз көзқарастарға түрткі болып отырғандай. Еуропа елдерінің ішінде тек Британияда ғана антисемиттік көзқарас жоғарылап кетпеген. Құрама Штаттар тұрғындарының 7%, Британияның 9%, ал Австралия тұрғындарының 11% антисемиттік көзқараста екен. Құрама Штаттар мен Британияда сұралғандардың 1/4 бөлігі мұсылмандар жөнінде нашар пікірде болып отыр. Зерттеу барысында 24 елдегі 24717 адамның пікірлері сұралған болатын. Мұсылман елдерінде еврейлерге қарсы көзқарас басымдау. Тек Түркия, Мысыр, Иордан, Ливан сияқты саусақпен санарлық елдерде ғана оң көзқарас бар боп шықты. Сондай-ақ көптеген мұсылман елдерінде ислам атынан әрекет етушілерді, яғни жанкештілік бомбалық жарылыстарды жасаушыларды қолдау көзқарастары 2002 жылдан бері күрт түсіп кеткен. Мысалы, 2002 жылы Ливан мұсылмандарының 1/3 мұндай шабуылдарды кейде ақтауға болады деген еді. Алайда осы соңғы зерттеуде ондай қолдаушылардың саны күрт төмендеп, сұралғандардың 1/3 ғана құраған екен. Ливан үкімет басшысы Рафих Харири 2005 жылдың ақпанында алапат жарылыстан қаза болғанды. Индонезия, Пәкістан, Танзания, Ливан, Мысыр, Иордания және Нигерия елдерінде сұралғандардың басым көпшілігі ислам атын жамылған экстремизмнен қауіптенетіндерін айтты, деп жазылған зерттеу қорытындысында. Әл-Қайда жетекшісі Осама бен Ладеннің беделі көптеген елдерде түсіп кеткен. Алайда тек Нигерия, Индонезия, Пәкістан елдерінде ғана жоғары күйінде қалып отыр, делінген аталған зерттеу құжаттарында. Зерттеуге қатысқан көптеген елдер азаматтары үшін діни наным-сенім олардың өмірінің негізгі тірегі екен. Сондай-ақ ерлерге қарағанда әйелдер көбірек діншіл боп келеді екен.
Құрметті ағайын, Еуропа елдерінде мұсылмандар мен еврей ұлтын жек көрушілік ұлғайып барады деген хабарымызды тыңдадыңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушылар, сондай-ақ Азаттықтың интернеттегі парақшасына да кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбатты ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман сау болыңыздар.